Isaiah chapter 19. Jesu aziga nokudema. Asala tendi jejo imakazo jako jetanzi. Jesu kalega tenda ama makazo amangi. Mi abantu bonse kaleba shugwa buyonse ibi katenda. Kokali umujendesigo wa farisi kakugigwa nokudema. Ujuka shugwanga vya Jesu. Mi kalega ajako akwe urusiku lumunya amasiku. Jesu kalega muziga ibintu ibingi. Mane kalega mutanage. Mbya chonse ndikulugwira izo umuntu alibotele ukubonigwa lwa bili. Izo angine mumubuso gwa nyambe. Jesu kame kalega tezo abankosi no bana kazi bonse balibotele ukutambula umoya gwa nyambe. Kokuti na bangine mumubuso gwakwe. Uju azumina kwa Jesu alikwesi ubu mitabumani. Mikuti na kale mumubuso gwa nyambe. Kono uju akana Jesu tanagwane ubu mitabumani. Mikuti na afwe. Jejo bulio ne nkulu wizija nyambe kwetu twense.